რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 15 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. გაერთიანებულმა ძალებმა ერახში განაახლეს შეტევა ქალაქ მოსულზე. ალეპოში ამოქმედა რუსეთის მიერ გამოცხადებული ჰუმანიტარული პაუზა. ნორმანდიული ოთხეული მხარს უჭერს მინსკის შეთანხმებების უპირობო შესრულებას. ტრამპმა და კლინტონმა კვლავ ცხარე დიკამათეს პუტინის გამო. საქართველოში საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს ირჩევენ. გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით დავიწყებთ. ქურთების სახალხო რაზმების ხელმძღვანელობის განცხადებით დაიწყო ახალი შეტევა, რომელიც მიზნად ისახავს მოსულის აღმოსავლეთით მდებარე სოფლებიდან ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების განდევნას. ოპერაცია ერთბაშად სამ ფრონტზე წარმოებს, ნათქვამია ქურთების სამხედრო ძალების ფეშმერგა სარდლობის მიერ 20 ოქტომბერს გავრცელებულ განცხადებაში. ექსტრემისტთა პოზიციებს საუბიცებიდან და უმბარ სატყურთნებიდან ცეცხლსუშენენ არტილერისტები ჰაირიდან, სამხედრო შეუნფრენები, ერაყის სამთავრობო ძალებისა და ფეშმერგას ერთობლივი ფართომასშტაბიანი შეტევა ქალაქ მოსულზე მეოთხე დღეა გრძელდება. ერაყის სირით მეორე ქალაქს ექსტრემისტები 2014 წლიდან აკონტროლებენ. 20 ოქტომბერს ძალაში შევიდა რუსეთის მიერ გამოცხადებული ჰუმანიტარული პაუზა, ანუ ცეცხლის დროებითი შეწყვეტა, რამაც შესაძლებლობა უნდა მისცეს საქველმოქმედო ორგანიზაციებს შეუფერხებლად შეიტანონ ჰუმანიტარული დახმარება სირიის ჩრდილოეთით მდებარე ომისაგან გაპარტახებულ ქალაქ ალეპოში. შეხვედრის მონაწილეებს მიუწოდეთ ინფორმაცია ჩვენ და რუსეთის განზახვის თაობაზეო, განცხადა ვლადიმერ პუტინმა.
შეხვედრის მონაწილეებს მივაწოდეთ ინფორმაცია ჩვენი რუსეთის განზრახვის თაობაზე, რომ მზად ვართ გავაგრძელოთ საავიაციო იერიშების მხრივ აღებული პაუზა, რამდენადაც ამის შესაძლებლობას მოგცემს ამ ტერიტორიაზე არსებული რეალური ვითარება.
განცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ბერლინში ნორმანდიული ოთხეულის შეხვედრის დასრულების შემდეგ გამართული პრესკონფერენციის დროს. 20 ოქტომბერს ბერლინში გაიმართა ნორმანდიული ოთხეული საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტების სამიტი, რომელზეც ხაზი გაესვა მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების უპირობო შესრულებასაც, აღმოსავლეთ უკრაინაში ადგილობრივი არჩევნების ორგანიზებასაც გულისხმობს. დღეს ეს აღინიშნა პოლიტიკურ დონეზე საუბარი აღმოსავლეთ უკრაინაში არჩევნების ჩატარებაზე, რაც ოთხი ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროების უახლოესი დღეების ამოცანა იქნება, განცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. ბერლინში გამართულ შეხვედრაზე რუსეთი და უკრაინა შეთანხმდნენ ძალთა დაშორიშორებაზე აღმოსავლეთ უკრაინის კიდევ რამდენიმე ახალ რაიონში. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ნატოს სარდლობამ ავღანეთში დაადასტურა ერთი ამერიკელი ჯარისკაცისა და ერთი სამოქალაქო პირის დახოცვა თავდამსხმელის მიერ, რომელიც მოგვიანებით სამხედრო პოლიციამ გაანადგურა. თავდასხმა ქაბულთან ახლომდებარე კოალიციის სამხედრო ბაზასთან 19 ოქტომბერს მოხდა. მოკლული ამერიკელები ავღანელი ჯარისკაცების გასვლაში მონაწილეობდნენ. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თავდამსხმელს ავღანელი ჯარისკაცის სამხედრო ფორმა ეცვა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებმა, დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა და რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა 19 ოქტომბერს გამართულ ფინალურ ტელედებატებში რუსეთის პრეზიდენტის გამო ცხარე დიდავეს. ჰილარი კლინტონმა პირდაპირ დაადანაშაურა რუსეთის ლიდერი დონალდ ტრამპის მხარდასაჭერად ორგანიზებული ჰაკერული თავდასხმების გამო, ხოლო თავის მეტოქეს, რომელიც თბილად იხსენიებს პუტინს, კლინტონმა უწოდა პოტენციური თოჯინა, რომელიც ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში პუტინს თეთრ სახლში ეყოლება. პასუხად რესპუბლიკელთა საპრეზიდენტო კანდიდატმა განაცხადა, რომ ამერიკული მედიისა და პოლიტიკური ისტებლიშმენტის ნაწილის ძალისხმევით საპრეზიდენტო არჩევნები ხალბდება, რათა მან არ გაიმარჯოს მომავალ არჩევნებში. ერთი ცნობა საქართველოდან: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა დღეს უნდა აირჩიოს სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე. ამ თანამდებობაზე დასახელებული არიან ირინე იმერლიშვილის და ზაზა თავაძე. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარედ არჩევა სჭირდება პლენუმის სულ ხუთი წევრის მხარდაჭერა. თუ მოსამართლე ხმები თანაბრად გაიყოფა, თავმჯდომარეობის კანდიდატების წარდგენისა და არჩევის პროცედურა ხელახლა დაიწყება და მასში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებენ უკვე დასახელებული კანდიდატები. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
If you can't come around, then please, please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I wanted you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind, sailing on summer breeze.
skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
The guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Without a love of my own.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby. By the way you look at me, and what you're thinking brings happiness.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. No. Please don't try to tell me. You think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I'll tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where the both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're going to try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. არჩევნების მიმდინარეობისას გამოვლენილი ხარვაზები გორში საჯარო დისკუსიის ფორმატით განიხილეს. ბათუმში ინკლუზიური ტურიზმის სოციალურ და ეკონომიკურ ასპექტებზე იმსჯელეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრომ ჩრდილოეთის ზღვისკენ გაგზავნა ორი სამხედრო გემი, რომელმაც მეთვალყურება უნდა გაუწიოს რუსულ ავიამზიც ადმირალ კუზნეცოვს და მის თანხლებ ხომალდებს. გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მინისტრის მაიკლ ფალონის განცხადებით, რუსული გემები დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიული წყლების მახლობლად იმყოფებიან, ამიტომ ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ვალდებულებიდან გამომდინარე აუცილებელია მათ მანევრებზე დაკვირვება. რუსული ავიამზიდი ადმირალი კუზნეცოვი და კიდევ 7 სამხედრო გემი ჩრდილოეთი დან მიემართებიან სირიის სანაპიროსკენ. მოსკოვის მოქმედება ნატომ პროვოკაციულ სამხედრო მანევრად შეაფასა. ავიამზიდი ადმირალი კუზნეცოვი რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტში ერთადერთია, რომელსაც შეუძლია ათობით ავიაგამანადგურებლის და ბომბდამშენის გადატანა. 19 ოქტომბერს როიტერმა ნატოს მაღალჩინოსანზე დაყნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში რუსეთი გეგმავს უძლიერეს შეტევას სირიის ქალაქ ალეპოზე. წყაროს ინფორმაციით რუსეთს სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში ყავს ჩრდილოეთის ფლოტი და ბალტიის ფლოტის დიდი ნაწილი. ნატოს წარმომადგენლის შეფასებით ეს ცივი ომის დასრულების შემდეგ რუსული სამხედრო გემების ყველაზე დიდი გადაჭკუფებაა. გერმანია არ გამორიცხავს, რომ სირიის გამო ევროკავშირი რუსეთს ახალ სანქციებს დაუწესებს. ამის შესახებ ფედერალურმა კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა ბერლინში, სადაც საფრანგეთის პრეზიდენტთან ფრანსუა ოლანდთან ერთად შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ანგელა მერკელმა ამ ეტაპის მთავარ ამოცანად დაასახელა სირიის ქალაქ ალეპოს მშვიდობიანი მოსახლეობის დახმარება. გერმანიის კანცლერის თქმით, სირიაში მოქმედებების გამო პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება. მერკელმა ალეპოს დაბომბვას უწოდა არაადამიანური ქმედება და განაცხადა, რომ დაუშვებელია მშვიდობიან მოსახლეობაზე შეტევა გაამართლო ტერორისტებთან ბრძოლის აუცილებლობით. ალეპოს დაბომბვა სამხედრო დანაშაულად შეაფასა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. მისი განცხადებით უპირველესი მოთხოვნაა, რომ სირიის რეჟიმმა და მისმა მხარდამჭერმა რუსეთმა იერიშები შეწყვიტონ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა და გერმანიის კანცლერმა რუსეთს მოუწოდეს გააგრძელოს ალეპოში დღეს დილიდან გამოცხადებული ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული პაუზა. თავის მხრივ პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ ჰუმანიტარული პაუზა შეძლებისდაგვარად გაგრძელდება. იმედი გვაქვს, ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები ყველაფერს გააკეთებენ, რომ პირობა შეასრულონ და ტერორისტებისგან განაცალკევონ ეგრეთ წოდებული ჯანსაღი ოპოზიცია, განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა. მას ბერლინში დახვდნენ საპროტესტო აქციით, რომლის მონაწილეები მოითხოვდნენ სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვის შეწყვეტას. ბერლინში გაიმართა მოსკოვის პოლიტიკის მხარდამჭერთა აქციაც. რუსეთმა, რომლის საბრძოლო ავიაცია სირიის სამთავრობო ძალების თვითმფრინავებთან ერთად ბომბავს ადგილობრივი მეამბოხეების მიერ ალეპოს აღმოსავლეთში კონტროლირებულ რაიონებს, დღეს დილიდან გამოაცხადა 11 საათიანი ჰუმანიტარული პაუზა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ პერიოდში მშვიდობიან მოსახლეობას შეუძლია 8 დერეფნით დატოვოს ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილი. ერაყის პრემიერ მინისტრმა ხაიდერ აბადიმ დღეს განაცხადა, რომ ქვეყნის სამთავრობო ძალების შეტევა ექსტრემისტების მიერ კონტროლირებულ ქალაქ მოსულზე გაცილებით სწრაფად ვითარდება, ვიდრე ეს მოსაოდნელი და წინასწარ დაგეგმილი იყო. ერაყის არმიამ და ადგილობრივი ქურთების გასამხედროებულმა დაჯგუფება პეშმერგამ 17 ოქტომბრიდან დაიწყეს მოსულის გათავისუფლება ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან, რომელიც ქალაქს 2014 წლის ზაფხულიდან აკონტროლებს. ერაყის სამთავრობო ძალებს დახმარებას უწევს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის ავიაცია. კოალიციის ძალების მეთაურმა ამერიკელმა გენერალმა გერი ვოლესკიმ 19 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ექსტრემისტების ლიდერები მოსულიდან გაიქცნენ. 2014 წლის ზაფხულამდე ქალაქში ცხოვრობდა 2 მილიონამდე ადამიანი. მოსულზე რადიკალური დაჯგუფების კონტროლის დამყარების შემდეგ კი ქალაქი დატოვა მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა. დაუზუსტებელი მონაცემებით ამჟამად მოსულსა და მის შემოგარენში იმყოფება 700,000-მდე მშვიდობიანი მოსახლე. Amerikis Nevadis shtatis khalak Las Vegas-shi gaimarta prezidentobis demokrati da respublikeli kandidatebis Hillary Clintonis da Donald Trumpis bolo mesame teledebatebi. Komentatorta umravlesobis shepasebit debatebis kulminatsia iqo Donald Trumpis ganzxadeba, rom am etapze mzad ar aris damartsxebis shemtkhovashi aghiaros saprezidento archevnebis shedegebi. Prezidentobis kandidatebis ბოლო ტელედებატების შემდეგ ტელეკომპანია CNN-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის მონაწილეთა 52%-მა დებატების გამარჯვებულად ჰილარი კლინტონი აღიარა, 39%-მა კი დონალდ ტრამპი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნები 8 ნოემბერს გაიმართება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა დღეს უნდა აირჩიოს სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე. ამ თანამდებობაზე დასახელებულნი არიან ირინა იმერლიშვილის და ზაზა თავაძის კანდიდატურები. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარედ არჩევა სჭირდება პლენუმის სულ მცირე ხუთი წევრის მხარდაჭერა. თუ მოსამართლეთა ხმები თანაბრად გაიყოფა, თავმჯდომარეობის კანდიდატების წარდგენის და არჩევის პროცედურა ხელახლა დაიწყება და მასში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებენ უკვე დასახელებული კანდიდატები. საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის ხდომა 16 საათზე დაიწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დახლობით საათ ნახევარში საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დაიწყება სხდომა, რომელზეც პარლამენტის და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნების განმეორებითი კენჭისყრის და მეორე ტურის გამართვასთან დაკავშირებულ საკითხებს განიხილავენ. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური 30 ოქტომბერს დანიშნა, რამდენიმე უბანზე განმეორებითი კენჭისყრა კი 22 ოქტომბერს. არასამთავრობო ორგანიზაციების და თავად საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები კი მსჯელობას განაგრძობენ იმ ხარვეზებზე, რომლებიც 8 ოქტომბრის არჩევნების მიმდინარეობის დროს გამოვლინდა. თემას ახლა გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ხარვეზები არჩევნებზე, ამორჩეველთა დაბალი აქტივობა, კომისიების არასათანადო მომზადების დონე. ამ საკითხებზე საარჩევნო ადმინისტრაციის სწავლების ცენტრის წარმომადგენლებმა გორში, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დისკუსია გამართეს. შეხვედრას პოლიტიკური პარტიების, მედიის, არასამთავრობო და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დისკუსიის დროს გამოიკვეთა, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიების ნაწილი მოუმზადებელი იყო და ხარვეზებიც აქედან მოდიოდა. თუმცა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ისიც აღნიშნეს, რომ იყო შემთხვევები, როცა კომისიის წევრები მათ მითითებებს ითვალისწინებდნენ და პრობლემების აღმოფხვრას ცდილობდნენ. საპარლამენტო არჩევნების დროს აღმოჩენილთა დაბალი ინფორმირებულობაც გამოჩნდა. შეხვედრის მონაწილეების აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი აღმოჩენილთან სწორი ინფორმაციის მიტანაა. საარჩევნო ადმინისტრაციის სწავლების ცენტრის წარმომადგენელი თორნიკე გოგისვანიძე აცხადებს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია უკვე მუშაობს ხარვეზების გამოსწორებაზე, რათა საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურმა და შემდგომმა არჩევნებმა რაც შეიძლება ნაკლები ხარვეზებით ჩაიაროს.
მიუხედავად იმისა, რომ ყველას ხსმენია ხარვეზებზე, რომელიც უნებს და იმეტნაკლებად იყო, ეს ყოველთვის თანცდებს საარჩევნო პროცესს, ეს ყოველთვის განუყოფელი ნაწილია ისეთ რაღაც არჩევნების, მაგრამ ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება უკეთესად ჩავატაროთ შემდეგი ტურები, შემდეგი არჩევნები, რომლებიც ინგველის და ეს ხარვეზები რაც შეიძლება მინიმალურ დონემდე დავიყოთ.
ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის წარმომადგენელი ანა ბალიაშვილი აცხადებს, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები არა მარტო საკუთარ პროგრამებზე, არამედ ამომრჩევლის უფლებებზეც უნდა საუბრობდნენ და მათ ინფორმირებას ხელს უწყობდნენ.
საინტერესო შეხვედრა იყო ამომრჩევლებისთვის და ზოგადად არჩევნების პროცესით დაინტერესებული ადამიანებისთვის. კიდევ ერთხელ აგვეხსნეს ცესკოს წარმომადგენლებმა, როგორ უნდა მოახდინოთ ამომრჩევლის ინფორმირება მაქსიმალურად იმისთვის, რომ შემცირდეს ხარვეზების რისკი, რაც უკვე დაფიქსირდა არჩევნებზე.
დისკუსიის მონაწილეების აზრით, საქართველოში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნები ჯერ კიდევ შორს არის იდეალური არჩევნებისგან. ამიტომ როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციას, ისე მესამე სექტორს და მედიას დიდი ძალისხმევა სჭირდება იმისთვის, რომ ამორჩეველიც ინფორმირებული იყოს და საარჩევნო ხარვეზებიც მინიმუმამდე დავიდეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.gr.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ინკლუზიური ტურიზმის განვითარების სოციალური და ეკონომიკური ასპექტები განიხილეს ბათუმში გამართული კონფერენციის მონაწილეებმა. მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება ცხადყოფს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის ადაპტირებით სახელმწიფო არა მხოლოდ სოციალურ პასუხისმგებლობას იჩენს, არამედ ხელს უწყობს ეკონომიკის განვითარებასაც. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გიამბობდა.
რამდენად ინკლუზიურია ტურისტული გარემო საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის? ამ საკითხს განიხილავდნენ ბათუმში საერთაშორისო კონფერენციაზე სახელწოდებით ინკლუზიური ტურიზმი ეკონომიკური განვითარებისა და სოციალური პასუხისმგებლობისთვის. კონფერენციის ორგანიზატორი ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრი პარსა ქვეყანაში ამ მიმართულებით 7 წელია მუშაობს. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობით ორგანიზაციამ შეიმუშავა პროექტი საქართველოს ორი ქალაქისთვის, რომელიც როგორც ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ კონფერენციაზე განაცხადა, ადაპტირებული გარემოს შექმნას ითვალისწინებს.
საქართველოში ქალაქი მცხეთა, რომელიც ესეთ მნიშვნელოვანია როგორც კულტურული, ასევე ტურისტული შინაარსით, სრულად ადაპტირებული იქნება ინკლუზიური ტურისტების მისაღებად. ახლა მიმდინარეობს მუშაობა ქალაქ წყალტუბოს ადაპტაციის გეგმაზე და გაზაფხულიდან კონკრეტული ინფრასტრუქტურის შექმნას დაიწყება.
რაც შეეხება აჭარას, აქ ქალაქი ბათუმი მეტნაკლებად ადაპტირებულია, განაცხადა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა მამუკა ბერძენიშვილმა. მისივე თქმით, ინკლუზიური ტურიზმის განვითარება რეგიონში გრძელვადიან პერსპექტივაში განიხილება.
შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროცესი დაწყებულია, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ ზოგადად სულ ყოფილად ვართ მზად ინკლუზიური ტურიზმის სერვისების მიწოდების მხრივ, მაგრამ ეს პროცესი კარგად მიმდინარეობს. გრძელვადიან პერსპექტივაში შეგვიძლია უკვე სულ ყოფილად შევთავაზოთ ერთ-ერთ ტურისტულ სერვისად შეშმპირებს ინკლუზიური ტურიზმი.
ინკლუზიური ტურიზმის განვითარებისთვის აუცილებელია ზემომთიანი აჭარის მუნიციპალიტეტების ადაპტირებაც, მიაჩნია შეშმპირების უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩვენი უფლებების წარმომადგენელს თომა კაკაბაძეს.
გამომდინარე იქიდან, რომ ზღვასთანაც ახლოსაა და ზღვას შეიძლება ნახოთ ამთაც მალევე, განვითარებაა საჭირო მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით ეს იქნება ტრანსპორტი თუ ფიზიკური გარემო დანარჩენი. ჩვენ მხოლოდ ტურისტებზე არ მუშაობთ, ტურისტებისთვის გაკეთებული საქმე, რა თქმა უნდა, საქართველოს მოქალაქეებსაც გამოადგებათ. ამ მიმართულებით მუშაობის დაწყება აუცილებელიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ჩამოვჭირთ პროცესებს განვითარების ქვეყნები უკვე მოწინავე ეტაპზე არიან.
ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრის წარმომადგენელმა ხატია ჭონქაძე მოიყვანა სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითი, სადაც ინკლუზიურ ტურიზმს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს სახელმწიფოს ეკონომიკურ განვითარებაში.
ინკლუზიური ტურიზმის განვითარება არის პოტენციურად მზარდი, მოაქვს მაღალი შემოსავალი მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში. მაგალითად 2014 წელს იაპონიაში შემოსავლები გაიზარდა ტურისტულ სექტორში 40%-ით და ეს მოდის ინკლუზიური ტურიზმზე. მნიშვნელოვანია, რომ განვითარდეს საქართველოში, რადგან საქართველოს აქვს უდიდესი პოტენციალი ტურისტული ობიექტების, რაც შეეხება ადაპტირებას. თუ იქნება ადაპტირებული გარემო, ადაპტირებული გარემო მოიტანს ინკლუზიური ტურიზმის განვითარებას და ეს ყველაფერი მოიტანს ახალი ტურისტული ობიექტების მშენებლობას, ბას გახსნას, მოიზიდას ტურისტებს და შეიქმნება აუცილებლად ახალი სამუშაო ადგილები.
კონფერენციაზე ისაუბრეს, თუ რა ნაბიჯები გადადგა ქვეყანამ ადაპტირებული გარემოს შესაქმნელად. ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი თამარ მახარაშვილი პოზიტიურად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ საქართველოში შეიცვალა კანონმდებლობა, რომლის მიხედვით შემოპირებისთვის შენობა ნაგებობების ადაპტირება სავალდებულოა, თუმცა მისივე თქმით, ინკლუზიური ტურიზმის განვითარებისთვის ეს არ არის საკმარისი.
არის მთელი რიგი ობიექტები, რომელიც არის ადაპტირებული, მათ შორის სახელმწიფო, მაგრამ ერთიანი სისტემა არის, ერთიანი მიდგომა არის შესამუშავებელი, რომელიც მოგცემს ჩვენ სურათის აღქმის შესაძლებლობას, თუ რა მდგომარეობაში ვართ ახლა და რისი მიღწევა გვინდა 10 წელიწადში.
ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელის თამარ მახარაშვილის მოსაზრები დასრულდა ეკა ლორთქიფაინძის მასალა ბათუმში გამართული კონფერენციის შესახებ. პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ სახალხო დამცველმა უჩანანოაშვილმა დღეს გამოაქვეყნა სპეციალური ანგარიში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობა სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებაში. ამ ანგარიშის თანახმად სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში ხშირია ბენეფიციართა გარდაცვალების შემთხვევები. ასევე ნათქვამია, რომ ამ შემთხვევების გამოძიება დროულად არ ხდება. დეტალურად ამ ანგარიშზე ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. თბილისის საპელაციო სასამართლოში გრძელდება ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებულების საქმის განხილვა. დღევანდელ პროცესს ესწრებიან პარტია თავისუფალი დემოკრატების როგორც მოქმედი, ასევე ყოფილი წევრები. ამ წუთებში თბილისში მიმდინარეობს პროფკავშირების პანევროპული რეგიონული საბჭოს ქალთა კომიტეტის პრეზიდენტის პრეზიდენტის არჩევნები ქალთა კომიტეტის შემადგენლობას კერძოდ პრეზიდენტს და ორ ვიცე-პრეზიდენტს ოთხწლიანი ვადით აირჩევენ, როგორც პროფკავშირების გაერთიანება აცხადებს. კონფერენციის თბილისში ჩატარების გადაწყვეტილება საერთაშორისო პროფკავშირების კონფედერაციამ წელს პირველად მიიღო. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გაეროს ურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მხარდაჭერით დღეს მსოფლიო ურსათის დღე აღნიშნა. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability therefore to participate in a Republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25...